boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, e sean benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tempo tendo unha boa lectura, tendo un bo libro nas mans. Pois nesta tarefa de recomendar boa lectura, contamos como sempre coa colabore inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe ímonos a Biblioteca de Santa Cruz e Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, porque xa nos espera outro lado do fío telefónico a nosa compañeira Ana Pais. Ana, boa tarde, benvida.
Hola, moi boas.
Bueno, Ana, neste tempo de verán, que case parece tempo de outono, tempo ainda así moi propicio para ler, pois imos a recomendar boa lectura, e se te parece, comenzamos polos máis novos da casa. Hoxe, a nosa primeira recomendación, para onde va? Para o público infantil ou xuvenil?
Pois mira, imos empezar polo máis difícil. Empezamos polos adolescentes.
Pois veña, empezamos forte.
A ver se somos capaces. Eu penso que sí, que o imos conseguir.
Veña.
Mira, vou lle recomendar un libro que leva por título Desconocidos. É de David Lozano e é de Editorial EDB. David Lozano é un autor español. Compaxina a escrita coa docencia e coa súa faceta como guionista para algunhas produtoras españolas. Desconocidos é o seu último traballo, polo que recibiu o premio EDB de literatura xuvenil o ano pasado. Fágovos un breve resumo deste trepidante thriller, porque se trata dunha novela xuvenil de intriga e misterio. Os protagonistas principais son Lara e Wail, e quedan para verse por primeira vez tras varias semanas intercambiándose mensaxes. Coñecéronse por Twitter e chegan a esta cita coa ilusión e as gañas de verse en persoa. Para Lara é unha cita cegas, porque non sabe o verdadeiro nome de Wail, porque este tan só é un nick que emprega na súa conta, nen coñece o seu aspecto físico, xa que el nunca compartiu unha foto súa. Wail xoga con certa vantaxe porque coñece o aspecto físico de Lara e o nome co que ela se presenta na rede é o seu verdadeiro. Pero, non obstante, para recoñecerse, ambos acudirán á cita co libro de Stefan Zweig, Carta a unha desconhecida, que é un referente literario para ambos os dous rapaces que comparten o prazer pola lectura. Deciden quedar no McDonald's da estación de tren de Sants en Barcelona porque, bueno, a pesar de que non é moi romántico, é un sitio moi público e lle aporta a Lara certa seguridade pola cantidade de xente que por ali pasa. A cita comeza e teñen ata medianoite, que é a hora que Lara ten que volver para casa. Para él, todo empezou como un xogo, pero para ela, como unha forma de deixar atrás o pasado dunha relación tóxica na que Lara non pode deixar de pensar, xa que o seu ex-mozo ameazara con suicidarse se ela saía con alguén. Non moi lonxe dali, no barranco de Sorts, nas cercanías de Barcelona, a policía atopa un cadáver. Un mozo novo quedou aplastado contra o chan tras precipitarse dunha ponte. Un asesinato, un suicidio. No peto traseiro do pantalón do cadáver hai unha foto, un selfie de Lara. Os inspectores aínda non o saben, pero os lectores sí que xa sabemos que este corpo terá que estar ligado directamente á cita que se está a desenvolver no McDonald's. Así que o reloxo inicia a conta atrás ata medianoite. O autor introduce un escenario máis, que é a habitación que comparte Wild, que é estudiante de Dereito, con Fran, o seu amigo e compañeiro de cuarto, e que nos sitúa unhas semanas antes da cita para saber como se foi xestando a relación entre Lara e Wild. Un emocionante novela xuvenil de misterio que reflexiona sobre o poder e os perigos das redes sociais. Pero para o autor, segundo as súas propias palabras, a solución non é a de apartar aos rapaces e rapazas de internet. A estas alturas da película penso eu que xa é imposible, mesmo para nós, para os adultos. A arma para loitar contra estes perigos debe ser a de alimentar a consciencia sobre os riscos, fomentar un uso prudente e racional. Wail e Lara eran rapaces totalmente normais, responsables, románticos, que se enamoraron gracias á rede e que non habería ningún problema na súa relación se non se cruzase entre eles unha mala persoa. As dúas tramas, a da cita e a de investigación policial, pouco a pouco se van enlazando, quedando misterio e tensión, e cun final nada precipitado e que deixa todo perfectamente pechado. Así que non vos preocupedes, os que optedes por esta lectura, porque todo quedará claramente resolto.
Vale, vale, menos mal. Son moitas frontes aí abertas.
Claro, claro, pero ao final todo queda totalmente solucionado.
Muy bien.
Adentrarémonos nun thriller, no que se intercalan os nervios dunha cita cegas coa resolución dunha morte. É unha historia que se lee moi poquiñas horas, non só polas súas escasas 200 páxinas, senón polo ásil e aditiva que é, ideal para os xoves que queiran entrar de cheo no mundo do xénero negro. Así que, se optan por esta lectura, poden pasar polas bibliotecas de Mera, Lordé, Dorneda, Oleiros, Rialeda e Santa Cruz, que ali atoparán o libro.
Casi, casi, casi en todas, prácticamente.
Casi, casi en todas, sí. Solamente nos falta nós.
Está ben, está ben. Desconocidos, non era?
Desconocidos de David Lozano.
Perfecto, pois temos xa a nosa primeira recomendación feita e agora toca o turno noso público adulto, a elas e a eles, que lles podemos recomendar, Ana?
Pois mira, po público adulto propoño a lectura titulada Un animal chamado Néboa.
Un animal chamado Néboa.
Un animal chamado Néboa, de Ledicia Costas, da editorial Xerais. Ledicia Costas, a ver, é unha das escritoras máis traducidas e recoñecidas da literatura galega, pero do ámbito infantil e juvenil.
Sí.
E o libro que hoxe vos traigo pertence ás primeiras incursións que a escritora fai na literatura para adultos. Un animal chamado Néboa, xa anticipo que é un libro duro, durísimo máis ben, pero coido que é necesario. É necesario para non esquecer perdón, toda a brutalidade e barbarie que o ser humano é quen de acometer. Hai que lembrar as atrocidades para evitar que se volvan a repetir. Por iso me decidín por este libro. A ver, xa sei que no verán a todos e a todas nos apetece máis historias frescas, divertidas e que nos evadan. Pero é que estamos a vivir tempos moi convulsos e confusos nos que ideas que creíamos desterradas están a florecer de novo. Por iso penso que nos debemos de asomar cos ollos ben abertos ao que milleiros de seres humanos sufriron na segunda metade do século XX. Un animal chamado Néboa consta de seis relatos unidos por un nexo, a Segunda Guerra Mundial, aínda que eu diría a barbarie humana da Segunda Guerra Mundial. Cando lemos unha novela dura e desgarradora, levantamos a cabeza e pensamos, bueno, é ficción, non pasou. Estos relatos están todos ficcionados, sí, pero teñen un trasfondo real. Todos os feitos que se mencionan ocurriron realmente. E isto é o máis duro de levar, o saber que houve seres humanos que sufriron estes horrores. Fágovos un brevísimo resumo para situarvos. Os primeiros relatos sitúanse na cidade de Leningrado. Cando as tropas alemás, en vez de atacar pola forza, deciden agardar a que a poboación morra de fame e se acabe rendindo. Frío e fame é o único que ten a cidade. É un asedio brutal, unha poboación que non se pode abastecer de nada, nin de alimentos, nin de combustible para quencerse, nada. Só se terán uns aos outros. Pero que pasa cando a fame nubla a mente desesperada dos asediados? Son realmente historias terribles.
De todo.
Puede pasar de todo aí. Nos seguintes relatos, a barbarie transportanos a Estados Unidos. País no que a súa poboación, bueno, vive afastada dos horrores da guerra a gasos militares. Os personaxes son os integrantes da tripulación do barco USS Indianapolis e o piloto do avión Enola Gay. O primeiro, o barco Indianapolis, foi destruído nas aguas do Pacífico cando regresaba dunha misión segreda, misión que non era outra que a de transportar as pezas que logo servirían para armar a bomba nuclear que caeu sobre Hiroshima. Ao afundirse o barco, os tripulantes que sobreviviron ao ataque quedaron a intemperie nas aguas do Pacífico a mercé dos tiburóns.
Sí, sí.
A súa misión era sumamente segreda, polo que prácticamente ninguén tiña coñecemento da súa situación cando o rescate pois non chegaba. Así que nos podemos imaginar o inferno vivido por esos homes que esperaban a ser devorados polos tiburóns mentres os mandos militares esquecía deles. Despois temos o Enola Gay, o avión Enola Gay, que os que temos unha idade lembramos a canción dedicada a Enola Gay.
Orquestra Manoeuvres in the Dark.
Sí. Muy bien, ahí está, es que uno me atrevía a decirlo.
Eso es meu, eso es meu. Es que eso es meu.
O avión chamábase así, Enola Gay, en honor a boa do seu piloto, Paul Tibbets, quen nunca imaginou a repercusión e as terribles consecuencias que orixinou cando apretou o botón que desprendeu a Little Boy, a primeira bomba atómica.
Terrible.
Terrible foi. E despois marchamos para Italia, o sea, observamos que a barbarie era mundial, estaba extendida por todo o planeta. Alí asistimos aos brutais interrogatorios que os mandos fascistas máis crueis sometían a membros apresados da resistencia italiana. Salas de tortura que nos parece imposible que un ser humano pudera inventar semellantes aparellos de sufrimento. Pero, como pode ser que o torturador non oia os berros das vítimas e non capta a súa dor? Como pode ser totalmente indiferente e mesmo poda recrearse? Son preguntas que nos facemos ao ler estos relatos. As últimas historias ambiéntanse na Alemania nazi, nos campos de concentración, e, sobre todo, tratan de visibilizar as mulleres de Mauthausen, prisioneiras prostituídas polos nazis para que os presos abusaran delas co obxectivo de incrementar a súa productividade. Pero vamos a ver, esos homes sometidos a traballos forzados sen comida e con frío non tiñan folgos nin para manterse en pé. Así que esas mulleres convertéronse en carnaza sexual dos propios soldados nazis. Mulleres que a historia se encargou de invisibilizar, esquecer, pero que le dice a costas, lles pon nome e apelidos, rostro e voz. E rematamos finalmente en Nuremberg, a xustiza humana, nun xuizos que saben a pouco, a moi pouco. Con cada xuizo volvemos a revivir a barbarie. Como poder comprendela, como pensar nestes monstruos como persoas, como podemos converternos en meras máquinas de destrucción masiva dos nosos conxéneres, como é posible que sucedese todo isto. Por iso coido que é moi importante que de vez en cando teñamos o valor de asomarnos a todos estes feitos e que decidamos que nunca máis algo así pode volver a acontecer no mundo. Simplemente é cuestión de que teñamos memoria histórica para evitar reproducila. Un libro que, a pesar da súa dureza argumental, ten unha lectura moi sinxela de apenas 200 páxinas e que podemos atopar en todas as bibliotecas do concello. Así que non hai excusa.
Efectivamente, ninguna. Ainda que, carai, esta lectura é dura, ¿eh?
É dura, pero eu penso que de vez en cando temos que revivilo e temos que saber o que pasou, non podemos esquecer.
Sí, porque polo que ven, hai unhas cousas das que ven ou as que se ven por aí polo horizonte non son moito millores,
por eso, exacto, é que non son cousas que pasaron e xa está.
Están aí latentes.
Hai xente que xa a vivir. Sí. Temos que ser moi conscientes.
Efectivamente. Bueno, Ana, algún apuntamento antes de rematar que queiras facer?
Pois, mira, quero dicirvos que xa estamos, lóxicamente, traballando na programación de actividades que se van realizar despois do verán, tanto para como para adultos, pero co que si non paramos e coas exposicións. Esta vez temos dúas moi interesantes, unha que está na Biblioteca Rialeda titulada A Terra en Números Vermellos, que se trata dunha escolla de libros que están na sala infantil e juvenil para axudar a facer do noso planeta unha casa máis habitable para todos e para todas.
Ecoloxía,
exacto. E a outra exposición témola aquí, na Biblioteca de Santa Cruz, que aproveitando a exposición fotográfica que se está a desenvolver no Castelo de Santa Cruz durante todo este mes, da fotógrafa Ruth Matilda Anderson, sobre a vida dos galegos e galegas nos anos 20, pois convidamos a todos os usuarios e usuarias da biblioteca a consultar unha serie de libros que recollen escenas da vida cotiá galega tomadas por diferentes fotógrafos, tamén galegos, incluídos os libros editados polo Concello de Oleiros, e que recollen momentos da vida das mulleres e homes de Oleiros, festas, traballos, xogos, etc.
Así como
a recopilación dos traballos da fotógrafa a que se adica a exposición. E, por último, simplemente vos quero recordar os horarios deste mes das bibliotecas. Durante todo este mes as que van permanecer abertas son a Doleiros, nos Rialé de Santa Cruz, estas dúas últimas, Rialé de Santa Cruz, imos estar en horario interrumpido da mañán a tarde, e xa sabedes que todos os horarios e todas as actividades se poden consultar tanto na web do concello como no blog das bibliotecas ou senón chamándonos por teléfono que moi gustosamente vos informaremos de todos os horarios.
Sí, ademais é un xeito moi directo, ¿verdad? Aí xa está, directamente.
Totalmente.
Pois Ana, nada, un auténtico prazer. Simplemente antes de despedirnos, pues, lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e nada, xa nos despedimos.
Moi ben, pois mira, para o público juvenil, Desconocidos, de David Lozano, e para adultos, Un animal chamado Neboa, de Ledicia Costas.
Perfecto, pois Ana, moitísimas grazas polas recomendacións, por esta información, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas gracias a vos.
Veña, deca logo. Chao.